Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισουν εμάς ο βάσης κυλίδος και σώσουν αχθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Επέλεξα κάποια κείμενα από άλλο βιβλίο του Γέροντος Εμιλιανού που αναφέρεται σε μοναστικούς κανόνες του Αγίου Αντωνίου που απευθύνονται ασφαλώς σε μοναχούς, αλλά επέλεξα σημεία και θέματα τα οποία αφορούν όλους μας και δεν αφορούν μόνο τους μοναχούς, γιατί είναι κοινή πορεία και κοινός ο τρόπος ζωής, προσαρμοζομένος βεβαίως αναλογικά στη ζωή τη δική μας. Αναφέρεται σε μία φράση του Αγίου Αντωνίου που λέει «Μήτε θαύμαζε σε αυτόν, μήτε γέλα». Και πάλι λέει ο Μέγας Αντώνιος, αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις. Με τη φράση «μήτε γέλα» δεν εννοεί να θρηνείς τις αμαρτίες σου, αλλά τη θέτει σε αντίθεση με το «μη θαύμαζε σε αυτόν». Το νόημα είναι να μην προσβάλλεις τον εαυτό σου, ούτε θαυμάζοντάς τον, ούτε επιτιμώντας τον. Και τα δύο είναι αρρώστια της ψυχής. Μιλάει εδώ για τις κοινωνικές σχέσεις και πώς τοποθετούμε τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους. Τι στάση έχουμε, πώς βλέπουμε τον εαυτό μας. Και λέει ότι τον εαυτό μας τον προσβάλλουμε είτε θαυμάζοντάς τον, προβάλλοντάς τον δηλαδή, είτε κατηγορώντας τον, είτε επιτιμώντας τον. Όλοι έχουμε τέτοιες προκλήσεις στη δουλειά μας, στη σχολή μας, στην κοινωνία έξω, πώς να τοποθετούμε τον εαυτό μας. Λέει και τα δύο είναι αρρώστια της ψυχής. Τον ψυχοπαθολογικά άρρωστο δεν τον νοιάζει που ντροπιάζεται. Αποκαλύπτει τα αμαρτήματά του, διηγείται πράγματα που δεν τον τιμούν, ηρωνεύεται, όμως δεν καταλαβαίνει ότι ντροπιάζει τον εαυτό του. Επομένως, το να εκθέσουμε τον εαυτό μας αδιακρίτως και να διαφορούμε γι' αυτό δεν σημαίνει ταπείνωση, αλλά λέει ότι αυτό είναι αρρώστια. Είναι λάθος αυτό να γίνεται. Και συνεχίζει ο γέροντας και λέει «Το σωστό, λέει, είναι ούτε να θαυμάζεις τον εαυτό σου, δηλαδή να προσπαθείς να το διασώζεις ως ανώτερο, σε σχέση με τους άλλους δηλαδή, ούτε να επιδιώκεις να τον τιμάς. Τιμάμε μόνο τον Θεό και τους ανθρώπους. Αλλά ούτε και να τον εξευτελίζεις αποκαλύπτοντάς τον. Τα πάθη σου, τις αδυναμίες σου, τα προβλήματά σου, τις αγωνίες σου, μην τα δείχνεις στον άλλον. Μην ρίχνεις το κύρος σου. Άλλο λοιπόν η ταπείνωση που είναι πνευματικό γεγονός συνειδητοποίησης της αμαρτωλότητάς μας, συνειδητοποίησης ότι δεν μπορούμε χωρίς τον Θεό, συνειδητοποίησης της ανεπάρκειάς μας και άλλο έκθεσης του εαυτού μας και να ρίχνουμε τον εαυτό μας μπροστά στους άλλους, που είναι στην βάση του, στην ουσία του εγωιστικό αυτό. Και λέει διαφορετικά θα νιώσεις άσχημα μέσα στο κοινωνικό σύνολο και θα πας στο άλλο άκρο. Ποιο άλλο άκρο? Θα απαιτείς μετά να σε αναγνωρίζουν και να σε προσέχουν. Γιατί και όταν εκθέτω τον εαυτό μου και προσβάλλω την προσωπικότητά μου και το κύρος, παίζοντας το άνετος ή ταπεινός, στην ουσία είναι μια εγωιστική κίνηση και έκφραση, και στη συνέχεια αυτό, εφόσον δεν μου βγει, δεν χορτάσω από αυτό, δεν ικανοποιηθώ από αυτό, τότε θέλω, φτάνω στο άλλο άκρο, απαιτώ από τους ανθρώπους. Τυχαίνει πολλές φορές να το δούμε αυτό. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να είμαστε και εμείς αυτούς, να το παίζουμε άνετοι και να προκαλούμε με την αφασία μας, να προκαλούμε τον τρόπο μας για να εντυπωσιάσουμε έστω και αρνητικά. Και επειδή βλέπουμε συνέχεια αυτό δεν έχει, δεν κρατάει, δεν κρατάει ενδιαφέρον τους άλλους, δεν δίνει τιμή ο άλλος σε εμάς, προς στιγμή μπορεί να ενθουσιαστεί, να εντυπωσιαστεί ο άλλος, να κάνει καλαμπούρι και να νιώσουμε σημαντικοί. Επειδή αυτό δεν έχει αλήθεια, δεν έχει διάρκεια, είναι μια απάτη στην ουσία, τότε βγαίνει οργή, βγαίνει αντίδραση, βγαίνει θυμός, βγαίνει κατάκριση, βγαίνει και απέτηση και ζητούμε οι άλλοι να μας τιμούν, να μας αναγνωρίζουν. Επομένως αυτό εκφράζει μία ανισορροπία. Για να μπορεί να οικοδομηθεί μία σχέση σοβαρή, αλήθειας και υγείας με τους ανθρώπους, είναι σημαντικό να διαφυλάσσουμε την αξιοπρέπειά μας και το κύρος μας, αλλά όχι με την έννοια της προβολής της εγωιστικής του εαυτού μας, με το να μην μιλούμε για τον εαυτό μας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Λέει, ας είμαστε αξιοπρεπείς, ευγενείς, λεπτοί, προσεκτικοί. Θα μου πει κανείς, αυτό είναι πνευματικό, πνευματικότατο. Και ψυχολογικά εκφράζει μια ισορροπία, αλλά και πνευματικά εκφράζει μια υγεία. Ας είμαστε, λέει, αξιοπρεπείς, ευγενείς, λεπτοί, προσεκτικοί. Ας μην προσβάλλουμε την ευγένεια της φύσεώς μας. Ας μην κάνουμε λάθη. Να είμεθα άξιοι παντός επένου και πάσης τιμής και δεκτοί από όλους. Να μας σέβονται και να μας χαίρονται οι άλλοι. Χωρίς όμως να επιδιώκουμε να μας αναγνωρίζουν, να μας καταλαβαίνουν, να μας θέλουν. Άλλο λοιπόν ότι με χαίρεται ο άλλος και με σέβεται γιατί το εμπνέω κάτι τέτοιο με τη ζωή μου. Και άλλο να επιδιώκω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα ικανοποιώντας την φιλαρέσκειά μου. Δηλαδή απαιτώντας και ζητώντας να με αναγνωρίσει ο άλλος, να με καταλαβαίνει και να με θέλει. Η εκτίμηση των άλλων προς το πρόσωπό μας, δέστε μια σημαντική έκφραση, είναι αυθόρμητη ενέργειά τους. Δεν μπορείς να επιβάλλεις στον άλλο την να σε εκτιμήσει. Είναι αυθόρμητη κίνηση του άλλου ανάλογα με το τι τον εμπνέεις, τι του δίνεις. Δεν μπορεί να πεις, να είπε ο παπάς αυτό, πρέπει να με σέβεσαι, να με τιμάς και να με δίνεις σημασία και να με αναγνωρίζεις γιατί τι χριστιανός είσαι. Αυτό δεν το επιβάλλεις. Όπως κάνουν στα ζευγάρια, επειδή δεν εμπνέει ο ένας τον άλλο, απαιτούν μετά. Άντρας μου είσαι, γυναίκα μου είσαι, κοίταξε τι κάνεις. Δεν είναι σωστό αυτό. Τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει ο πνευματικός. Τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει ο πνευματικός, τι εμπνέει τον άλλον. Δεν μπορεί να το επιβάλλεις καλοσύνη, αποδοχή. Είναι τι βγάζεις από μέσα σου. Και αυτό θέλει προσωπική ισορροπία δική μας. Υγεία δική μας, πνευματική. Να το επαναλάβουμε γιατί είναι σημαντικό. Λέει να είμαστε αξιοπρεπείς, ευγενείς, λεπτοί, προσεκτικοί. Και αυτό όχι στη μέρα. Είναι η φυσική λειτουργία του ανθρώπου που έχει Θεόν. Είναι η φυσική λειτουργία του ανθρώπου που ζει την αγάπη του Θεού και τη χάρη του Θεού. Γίνεται ευγενής και είναι η ουσία του αυτό. Είναι η αυθόρμητη κίνησή του. Δεν είναι απλώς η επιλογή του, είναι το είναι του τέτοιο. Όταν λοιπόν σχετιστείς με τον Θεό, δεν μπορείς να μείνεις ευγενής, λεπτός, προσεκτικός, αξιοπρεπής. Αξιοπρεπής είναι αυτός που σέβεται τον άλλον. Γιατί πρώτα σέβεται τον εαυτόν του. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις τον άλλον αν δεν είσαι αξιοπρεπής, αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Και ο σεβασμός του εαυτού μας γεννάται από το ότι εκτιμούμε τον εαυτό μας. Γιατί τον εκτιμούμε, γιατί σχετιζόμαστε με τον Θεό και γευόμαστε από την χαρά του Θεού και νιώθουμε σπουδαίοι εν Χριστώ. Λοιπόν, όταν σχετίζεσαι με τον Θεό, δεν είναι μιμητισμός το να είσαι ευγενής ή προσεκτικός ή λεπτός. Μαθαίνεις κάποιους τρόπους συμπεριφοράς. Δεν είναι τεχνική. Είναι η φυσική σου έκφραση. Είναι η φυσική μας έκφραση αυτό. Αυτό λοιπόν γεννά στον άλλον, ελκύει τον άλλον. Δεν επιβάλλουμε τον έπαινο του άλλου προς εμάς ή το να μας θέλει. Του βγαίνει το άλλο, βλέπει αυτή την ενέργεια του Θεού που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και αναγνωρίζει, αποδέχεται, χαίρεται ο άλλος. Επομένως, το να μας χαίρεται ο άλλος ούτε επιβάλλεται, ούτε κανόνας είναι, ούτε τρόπος συμπεριφοράς είναι. Έτσι είναι, γιατί αυτό βγαίνει. Επομένως, εάν κάποιος άντρας ή κάποια γυναίκα ή φίλοι μεταξύ τους ή αδέλφια γκρινιάξουν για τη συμπεριφορά του άλλου, δεν έχουν δίκαιο. δεν επιβάλλεις τον άλλον σου φέρεται καλά. Εάν έχεις κάποια ομορφιά μέσα σου, ο άλλος θα την αναγνωρίσει ούτως ή άλλως. Άρα κοίταξε εσύ να γίνεις όμορφος. Να γίνεις αξιαγάπητος. Είναι πιο εύκολο να βρίζω τον άλλο ότι δεν με κοιτά και δεν μου δίνει προσοχή, αλλά πιο ουσιαστικό το να γίνω εγώ αξιαγάπητος. Πολλές φορές, ας πούμε, κάποιοι γκρινιάζουν στα ζευγάρια, ο άντρας μου συνήθως αυτό γίνεται, κάθε στον υπολογιστή βραδιάτικα, Facebook όπως τα λένε, και δεν ασχολείται καθόλου μαζί μου. Ή ανοίγει την τηλεόραση, ή η γυναίκα ασχολείται με άλλα πράγματα τέλος πάντων. Μα γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν έχει χαρά η σχέση τους. Αν ο άλλος βρίσκει χαρά στο πρόσωπό σου, θα αφήσει και τον υπολογιστή και την τηλεόραση και οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση. Το σημαντικό δεν είναι να επιβάλλεις τον όλο τα καθήκοντα ψυχικά, για να δούμε τι λένε, το κατεβατό. Ένα από αυτά λέει ότι πρέπει να μιλάμε μια ώρα την ημέρα και να μην κλείσει τον υπολογιστή μετά τις 12, μας το είπε ο ψυχολόγος, και εκεί που τα βρήκαμε και πήγε ένας διαιτητής ανάμεσά μας. Αν δεν υπήρχε χαρά, κάτσε άλλος τώρα, ακούστε ψυχολόγο. Θα του κάνει αγκαρία και θα λέει, αχ Παναγία, κοιτάει το ρόλο, πότε πέρασε η ώρα. Επομένως, το σημαντικό είναι να ελκύεις τον άλλο με τη χαρά που έχεις μέσα σου. Το ότι λένε, ας πούμε, οι γονείς για τα παιδιά, ότι πάτερ μου όλο με τον υπολογιστή. Μα φυσικά, αφού δεν έχεις κάτι άλλο να δώσεις καλύτερο. Αν δεν δίνεις τον άλλον χαράν, πρόταση ζωής, ένα άλλον τρόπο ύπαρξης, που δεν είναι συμβουλή, που δεν είναι έλεγχος, αλλά βγαίνει από το μεδούλι σου, από την ύπαρξή σου, από το κύτταρά σου, βγαίνει παντού, από παντού. Το θέλω για ποιο λόγο? Το σπίτι δεν έχει όρεξη. Δεν έχει χαρά. Δεν έχει φως. Δεν έχει ενδιαφέρον. Όπως και η σχέση δεν έχει ενδιαφέρον και βαριέται ο ένας με τον άλλο, στο ένα δωμάτιο ένας στο άλλο άλλος, και τα παιδιά είναι πνεύματα από κάτι και θα βρουν τη λύση τους. Μετά θα πας στο ψυχαναλυτή σου, λύσει το πρόβλημα, ή στον παπά σου διάβασε μια ευχή μαγικά, κάτι είναι αλήθεια, αλλού είναι το πρόβλημα. Δεν έχει ενδιαφέρον η ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε κάτι να πούμε σημαντικό, ουσιαστικό. Αυτό λοιπόν γίνεται αφορμή για να εκτιμήσει, για να υπάρχει εκτίμηση του άλλου. Στην αρχή ξεκινάει, έχουν πολύ πλάκα τα ζευγάρια όταν ξεκινούν. Στην αρχή μεγάλος έρωτας. Μεγάλο ενδιαφέρον, παράδεισος. Γιατί ο άλλος έχει μια προσδοκία. Έχει μια αίσθηση, τώρα η ζωή του έφυγε από την ανία, την καθημερινότητα. Κάποιος του δείχνει ενδιαφέρον. Κάποια του δείχνει ενδιαφέρον. Και νιώθει σπουδαίος. Δηλαδή ικανοποιείται ο εγωισμός στην ουσία. Και μέσα σε αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε έρχονται και σε ρωτάνε, είναι αμαρτία η προγαμία σχέσης ή όχι? Και επειδή καμιά φορά δεν απαντάς, σου λέει, είναι υπέρ. Δεν είναι υπέρ. Το πρόβλημα είναι αλλού. Πέρα από αυτό υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Έχετε να κοινωνήσετε ενός άλλου γεγονότος. Σου λέει άλλη, αν δεν του κάτσω θα μου φύγει. Και αν το μιλούσε για γάμο θα το βάλει στα πόδια. Άρα κάνω αυτό που θέλει και μπορεί να το διπλαρώσω στο τέλος. Και έτσι όλα έχετε κλαμμύρω ότι έφαγε χιλόπιτα μετά από 6 μήνες, 8 μήνες που βαρέθηκε όλος και τη χόρτασε. Η ιστορία είναι αλλού. Έχεις κάτι άλλο να πεις? Και επειδή δεν έχει η ζωή σου να δείξει κάτι άλλο, δίνεις μόνο το σώμα σου. Εντάξει, θα το βαρεθεί αυτό. Εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, όλος ο ενθουσιασμός μετά φέρνει μια απόγνωση, μια απελπισία και ένα κλαψούρισμα. Και αν είσαι και λίγο πονηρή ή πονηρός και τον καταφέρεις ή την καταφέρεις μέχρι το γάμο, μετά βγαίνει το πρόβλημα. Υπάρχει πηξίδα ζωής, υπάρχει στάση ζωής που είναι πιο σημαντικό, πιο δυνατό από τη σάρκα. Που δίνει μορφή και λόγο και στη σάρκα. Είναι μόνο αυτό. Δεν αντέχει αυτό, όπως και να το κάνουμε. Και μπορεί να μην είναι αυτό, μπορεί να είναι τα γλυκανά, αλλά τα λογάκια, το ενδιαφέρον. Πω, με παίρνει κάθε φορά τηλέφωνο, τι κάνω στη δουλειά μου. Τι ενδιαφέρον, επιτέλους κάποιος με αγάπησε και εμένα. Και όχι μόνο. 20 μηνύματα την ημέρα. 100 μηνύματα το βράδυ. Και μετά από ένα χρόνο, έλα, τι θέλεις. Έφυγε η νοστιμάδα της φαντασίωσης. Το θέλω να πω από εκεί και πέρα τι γίνεται. Μπορεί κανείς να έχει ένα λόγο ζωής που να μορφώνει μια συνείδηση άλλου είδους και να χαίρεται μόνο που υπάρχει ο άλλος, έστω και μακριά. Αυτό μόνο εν Χριστώ μπορεί να γίνει. Αλλιώς είναι ένα παραμύθι, ένα μπαλαμούτι, πώς τα λένε αυτά, που κορδένω στον άλλο. Ένα παιχνίδι, είναι μια τεχνική. Έχω ζαλιστεί. Έχω δει ότι ο έρωτας πλέον του ανθρώπου είναι μια τεχνική, είναι μια μεθόδευση.
Πώς θα γοητεύσει ο ένας τον άλλο, πώς θα τον ξεγελάσει, από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό βγαίνει μετά, γιατί η γυναίκα θα κάνει τα στραβά γιατί θέλει να κάνει παιδί, να προλάβει. Και οπότε χρησιμοποιεί τον γάμο, τον άντρα ως σπερματοδότη, όχι σχέση, για να ικανοποιηθεί οι ανάγκες για μητρότητα. Και μετά ποιος είναι ο λόγος ζωής? Τι υπάρχει? Αυτό σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις σχέσεις. Αυτό που λέει λοιπόν ο Γιώργος είναι σημαντικό. Η εκτίμηση των άλλων προς το πρόσωπό μας είναι αυθόρμητη ενέργειά τους. Δηλαδή είναι πηγαία. Προς το πρόσωπό μας, η εκτίμηση λέει, προς το πρόσωπό μας, ποια εκτίμηση, ποιο είναι το πρόσωπό μας? Πρόσωπό μας δεν είναι η φάτσα μας. Μπορεί να είναι ωραία φάτσα, όμορφο πρόσωπο, ωραία. Και αυτό άμα το συνειδητοποιήσω βαριέσαι. Στην αρχή είναι εντυπωσιακό. Είναι ένα εύμορφο πρόσωπο, άντρας ή γυναίκας, το βλέπεις. Εντυπωσιάζεσαι, φαντασιώνεσαι, κοιμάσαι, ονειρεύεσαι. Ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες, το βλέπεις κάθε μέρα, το βλέπεις κάθε μέρα, φεύγει το θαύμα. Το άλλο πρόσωπο είναι που κρατάει. Και είναι ο λόγος ύπαρξης του ανθρώπου. Είναι η στάση ζωής του. Είναι οι αξίες ζωής. Αυτό που φαίνεται στην καθημερινότητα. Είναι εκπληκτικό, λέει, το πόσο ο Άγιος προσέχει τις κοινωνικές σχέσεις. Λέει, δέστε τι λέει πολύ δυνατά πράγματα ο Άγιος Αντώνιος έτσι. Τον απρόσεκτο στις κοινωνικές του σχέσεις δεν τον δέχεται η κοινωνία. Δεν τον αγαπούν οι άλλοι. Δεν τον αναγνωρίζουν, τον ατιμάζουν. Και λέει κάτι σκληρό. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάει, λέει, στον ουρανό. Γιατί όμως, δέστε τι λέει. Αφού δεν μπορεί να ζήσει στη γη, θα ζήσει στον ουρανό? Αφού δεν μπορεί να ζήσει, να σχετιστεί με τους ανθρώπους φυσιολογικά, άνετα, ανθρώπινα, αγαπητικά, απλά, όμορφα, θα ζήσει στον ουρανό μαγικά, θα αλλάξει κάτι? Θα είναι και εκεί κακομοίρης, ότι θα διαπιστώσει, όταν θα διαπιστώσει ότι όλοι κοιτάζουν τον Χριστόν και κανείς δεν κοιτάζει αυτόν. Αυτή είναι η κακομοιριά μας. Θέλουμε όλοι να κοιτάζουν εμάς, να μας προσέχουν, να μας δείχνουν ενδιαφέρον, να μας χαμογελούν. Και λέει, και κανείς δεν κοιτάζει, θα πει καλύτερα στην κόλαση, τουλάχιστον εκεί κάποιος από τους κολλασμένους θα πέφτει επάνω μου και θα με υπολογίζει. Μπορεί να είμαστε 100 άνθρωποι και για μένα το κριτήριο να είναι ποιος με κοιτάζει, ποιος με αναγνωρίζει. Αυτό δεν έχουμε? Ποιους αγαπάμε, αυτούς μας αναγνωρίζουν και μας κοιτούν. Από τι παθαίνει μια γυναίκα? Α, με πρόσεξε. Συνήθως η γυναίκα αγαπά τον έρωτα του άντρα και όχι τον άντρα. Τον ενδιαφέρον του, το πάθος του για αυτή. Πόσο τη θεά την υπολογίζει. Βέβαια, άντρας άλλο κουσούργιο, μην παρεξηγηθούμε. Επομένως, εδώ δεν αγαπούμε αληθινά τον άνθρωπο. Αλλά κοιτούμε ποιος μας κοιτάζει και ποιος μας προσέχει και ποιος μας τιμά και ποιος μας αναγνωρίζει. Επομένως λέει εδώ ο γέροντας, εάν δεν επιτυγχάνουμε στις κοινωνικές μας σχέσεις, δεν έχουμε επιτυχία και στην πνευματική ζωή. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ευγενής, όχι ψεύτικα ευγενής, όχι αυτό το πράγμα, μια τεχνική κοινωνική συμπεριφοράς. Ουσιαστικά ευγενής να νιώθουμε ότι άλλος μας καταλαβαίνει, μας τιμάει. Μα σέβεται βαθιά. Έχουμε δει πολλούς ευγενείς που είναι ψεύτικη ευγενία, επίπλαστη, εξωτερική. Σου μιλάει καλημέρα με μια γλύκα, με έναν τρόπο, αλλά τίποτα δεν ανοίγει την καρδούλα του. Και αυτή η γλύκα είναι ένα κλείσιμο. Είναι μια άμυνα στον εαυτό του. Αλλά αληθινή ευγένεια είναι αυτό που νιώθουμε ότι ο άλλος μας σέβεται πραγματικά. Μας τιμάει πραγματικά. Λέει λοιπόν, ο πνευματικός άνθρωπος είναι ευγενής, κοινωνικός, και ασκητής να είναι 40 χρόνια ολομόναχος σε μια σπηλιά, είναι ευγενέστατος. Εάν διαβάσουμε τους βίους των ερημητών Αγίων, θα το διαπιστώσουμε αυτό. Ζώντας κοινωνικά αποτελούμε το ένα σώμα του Χριστού, ο Χριστός σαρκώνεται μέσα μας και εμείς απαρτίζουμε τον Χριστό. Γι' αυτό λέει οι κανονισμοί τονίζουν οι μοναχοί, τέλος πάντων, να έχουν κοινωνική ζωή. Να νιώθουν ότι είναι μέλη του σώματος της αδελφότητος. Αν δεν είναι κοινωνικοί, θα υποφέρουν ό,τι και να κάνουν. Κοινωνικό σημαίνει ότι δεν λειτουργείς ως άτομο. Εντάσσεις τον εαυτό σου στο όλον, στην κοινότητα, στην κοινωνία, στην οικογένεια, στην αδελφότητα. Δεν απομονώνεσαι. Δηλαδή η ζωή σου σχετίζεται με τους άλλους. Την προβάλλεις τους άλλους. Δηλαδή όχι με την έννοια ότι είναι εξαρτώμενος, αλλά δεν λειτουργεί σαν εσαι μόνο σου. Λειτουργείς βάσει και των άλλων, των συναισθημάτων, των αναγκών, του τρόπου, των δυσκολιών. Δεν ιδιορυθμείς. Τραβάς το δρόμο σου και δεν βαριέσαι. Ο άνθρωπος που έχει πνευματικότητα, έχει ιστορία, φαίνεται κάτι απλό θα πούμε. Πόσους αληθινούς φίλους έχει. Με πόσους μπορεί να συνεννοηθεί, να σχετιστεί. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο ουσιαστικά. Αν δεν είναι κανένα άνθρωπο αντικοινωνικό, δηλαδή να μην ανοίγεται ουσιαστικά βαθιά με κάποιον, να μην μπορεί να επικοινωνήσει και να είναι εξωτερικές τυπικές οι σχέσεις και φίλοι του να είναι στα δάχτυλα του νου χεριού, έχει πρόβλημα. Ο άνθρωπος του Θεού με όλους μπορεί και με όλους μπορεί κάτι όμορφο να γίνει και να βγάλει. Ρωτήστε κάτι. Τίποτα, ευτυχώς. Πάμε παρακάτω. Λέει επιμελού όπως πάντες οι άνθρωποι σε ευλογούν. Δηλαδή φρόντισε όλοι οι άνθρωποι να σου λένε καλά λόγια, να σε ευλογούν. Ευλογούμε τον άνθρωπο που μας αγαπά, που θυσιάζεται για μας. Βεβαίως είναι σαφές αυτό, όχι να μας λένε καλά λόγια από ανθραπαρέσκεια ή απλώς ψεύτικα λόγια. Η διάθεση των άλλων είναι θετική προς εμάς. Ευλογούμε τον άνθρωπο που μας αγαπά που θυσιάζεται για μας. Επομένως, αν θέλεις να έχεις κοινωνία με τους αγγέλους και τους αγίους, αν θέλεις να έχεις ειρήνη στην ψυχή σου και δυνατότητα πνευματικής ζωής, πρέπει να προνοείς αγαθά για τους ανθρώπους. Να εξετάζεις δηλαδή τι θέλουν, τι καταλαβαίνουν, τι εκτιμούν, τι τους χαροποιεί και αυτό να κάνεις χωρίς να αμαρτάνεις. Να λοιπόν, αυτό οφείλουμε. Εμείς σχετιζόμαστε με ανθρώπους και τι κάνουμε, κοιτούμε τη δική μας ανάγκη. Τι θα κερδίσουμε, τι θα αρπάξουμε, τι θα επιτύχουμε, τι ωφέλεια θα έχουμε. Εδώ το λέει διαφορετικά. Να προνοείς αγαθά για τους ανθρώπους. Να εξετάζεις δηλαδή τι θέλουν, να λειτουργείς. Να είσαι παρόν. Πολλοί άνθρωποι δεν είμαστε παρόντες στη ζωή μας και στις σχέσεις. Και είσαι παρόν όταν βλέπεις, λειτουργείς, προβλέπεις, προνοείς. Ξετάζεις τι θέλουν οι άλλοι. Τι καταλαβαίνουν, τι μπορούν να καταλάβουν, άρα τι μπορείς να τους πεις. Τι εκτιμούν, τι τους χαροποιεί, τι τους δίνει χαρά χωρίς να αμαρτάνεις. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να είσαι ταπεινός άνθρωπος. Δηλαδή να έχεις βγει από τον εαυτό σου. Να μην κοιτάς μόνο τις δικές σου ανάγκες. Αυτό είναι ευλογία. Εμείς όμως καθόμαστε με σταυρωμένα πόδια και περιμένουμε άλλος να μας τιμήσει σαν πασάδες. Θα τα έχουμε όλα έτοιμα. Δεν έχουμε αυτή την εσωτερική σβελτάδα. Αυτό το εσωτερικό ξύπνημα να καταλάβουμε τον άλλο. Να μπούμε στη θέση από το βλέμμα του να καταλάβουμε. Από την κίνησή του. Όπως ο Χριστός έλαβε και έρχονται μετά και σου λένε στην εξομολόγηση του συμβουλή, μα δεν θα δώσει συμβουλή. Αν ο άλλος δεν το έχει, δηλαδή δεν θέλει να το έχει, δεν θα του υποδείξεις κάνει αυτό, εκείνο το παράλλο. Ούτε θα σου πει ο πνευματικός μίλα ή μη μιλάς, συνάντησε ή μη συναντάς. Αν σου το πει, είναι να σε κλείνει ρέγγες. Σημαίνει ότι έχεις ελευθερία και ευθύνη εσύ ο ίδιος. Δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Δεν έχεις καρδιά να καταλάβεις τι είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο. Τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο. Τι πρέπει να διαφυλάξω και τι να ξεκαθαρίσω. Θα σου πει ο πνευματικός, θα δει σύμφωνα με τη διάθεσή σου. Αν δεν καταλαβαίνεις, πώς το λέμε, δυο λαλού και τρεις χορεύμπους το λέει, τι θα σου πει. Τι θα σου πει. Θα σου πει αυτό που θέλεις για να ησυχάσει κι αυτός. Όπως ο Χριστός έλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, ακόμη και τα αδιάβλητα πάθη μας εκτός από την αμαρτία και γίνε πλήρης άνθρωπος, όμοιος κατά πάντα με μας, έτσι θέλει να είμαστε και εμείς, να συμπεριφερόμαστε προς τους άλλους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μας καταλαβαίνουν, να μας αγαπούν, να μας ευγνωμονούν και όταν λείψουμε να μας θυμούνται. Όπως λοιπόν ο Χριστός έκανε συγκατάβαση και έγινε άνθρωπος καθόλου πριν των παθών, εκτός από την αμαρτία, έτσι λέει να γίνουμε και εμείς τέτοιοι για να μας καταλαβαίνουν οι άλλοι. να μπαίνουμε στη θέση τους και να λέμε τον λόγο που μπορούν να καταλάβουν. Να μας αγαπούν, να μας ευγνωμονούν και όταν λείψουμε να μας τιμούνται. Δεν το κάνουμε για να μας αγαπούν, αλλά αυτό το να μας αγαπούν σημαίνει ότι είχαμε εξέλιξη πνευματική, είχαμε υγεία πνευματική και μας αγαπούν δοξάζοντας τον Θεό, όχι επιθυμώντας εμείς τη δόξα των ανθρώπων. Και όταν λείψουμε να μας τιμούνται, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ουσία, έχουμε περιεχόμενο. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τη γνώμη μας, για το τι θέλω εγώ, τι αρέσει σε μένα. Εγώ πρέπει να θέλω τα των άλλων και τότε θα με ευλογούν οι άνθρωποι. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Εκτιμούμε τον άλλον στο βαθμό που μας ικανοποιεί τις επιθυμίες και τις ανάγκες. Έτσι δεν μπορούμε να βγούμε τον εαυτό μας. Επιμελού, θέλεις να έχεις φίλους τους αγγέλους και τους αγίους, θέλεις να σε αγαπά ο Θεός, βάλε όλη την φροντίδα σου, όλο τον προγραμματισμό σου, ώστε όλοι οι άνθρωποι να σε ευλογούν, δηλαδή να σε θέλουν, να προσεύχονται στο Θεό για σένα, διότι τους ανοίγει στην καρδιά και τους βοηθάς. Να λένε δόξα σε ο Θεός τα συναντάνε, να λένε να βρίζουν, να βλαστημούν, να τους κάνεις να αξιολογούν τον Θεό, να χαίρονται και να τους γεννάτε διάθεση πνευματική, να τους βγαίνει προσευχή, να τους βγαίνει ευχαριστία, να τους βγαίνει δοξολογία. Αυτή είναι η δοξολογία των Θεών. Όχι να βγαίνει στενοχώρια, μιζέρια, κατήφια, λογισμοί, παραλογισμοί και να λες Παναγία μου που έμπλεξα τώρα. Ποιος θα ευλογήσει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι επιδέξιος? Ποιος θα ευλογήσει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι επιδέξιος, ταχύς, όμορφος, ουράνιος? Έναν άνθρωπο που δεν είναι ικανός να νιώθει την καρδιά του άλλου, να μπαίνει μέσα στην ψυχή του, στο πρόβλημά του, στη ζωή του, να το βοηθά? Μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος δοξάζει τον Θεό. Τι ωραία που το λέει, ένας άνθρωπος που δεν είναι ικανός να νιώθει την καρδιά του άλλου, να μπαίνει μέσα στην ψυχή του. Αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής στην πράξη. Που δεν το έχουμε, κυρίως οι χριστιανοί. Γιατί είμαστε κολλημένοι στις επιθυμίες μας. Λοιπόν, ένα άνθρωπο που δεν είναι ικανός να νιώθει την καρδιά του άλλου, να μπαίνει μέσα στην ψυχή του, στο πρόβλημά του, στη ζωή του, να το βοηθά. Να μπαίνει στο πρόβλημά του, στη ζωή του, στην ψυχή του, στην καρδιά του, να το βοηθάει. Αυτό είναι το ύψιστο πράγμα. Μεγάλη ευλογία να το έχουμε. Και αυτό δείχνει πώς είναι ξύπνιες οι αισθήσεις μας. Πόσο προσευχόμενοι είμαστε. Δηλαδή η προσευχή σε κάνει ξύπνιο. Ανοίγεται τα εσωτερικά σου αισθητήρια. Ο έξυπνος άνθρωπος του Θεού, ο βλάξ δεν είναι. Αν είσαι βλάξ, δηλαδή δεν λειτουργείς, δεν είσαι του Θεού, δεν μπορεί να είσαι του Θεού. Είσαι κλεισμένος στο εγώ σου, στις επιθυμίες σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχεις μια γρηγοράδα, σβελτάδα εσωτερική, όχι σπαστικά πράγματα, νευρωτικά. Να μπορείς αμέσως να πετάς πίθες στα μάτια σου και να καταλαβαίνεις την θέση του άλλου. Ποιος θα είναι έτσι και δεν θα παντρευτεί? Ποιος είναι έτσι και δεν θα παντρευτεί? Ανέκδοτο. Λοιπόν, έναν άνθρωπο που δεν είναι ικανός να νιώθει την καρδιά του άλλου. Ποιος δεν νιώθει την καρδιά του άλλου? Αυτός που δεν νιώθει τη δική του καρδιά. Αν νιώθεις τη δική σου καρδιά, τη σέβεσαι και διαρκώς την τρέφεις και είναι σε εγρήγορση, έχεις μάθει και τα μαθήματα της άλλης καρδιάς και τα καταλαβαίνεις και τα αναγνωρίζεις. Αν είναι όμως απέδευτη η καρδιά σου, άψητη, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αν δεν μάθεις αγγλικά, δεν μιλάς αγγλικά με κάποιον. Αν τα μάθεις, εννοείσαι με τον Άγγλο. Δηλαδή, αν μάθεις το παιχνίδι της καρδιάς, το πώς λειτουργεί, τον αγώνα που έχει, τον πόνο που έχει, τη δυσκολία που έχει, την ταλαιπωρία που έχει, την κόλαση που έχει, τον παράδεισο που ζει, αν τα νιώθεις όλα αυτά, τον πένθος και την χαρά, τότε ξέρεις τη γλώσσα του άλλου, της άλλης καρδιάς και μπαίνεις στην καρδιά του άλλου. Αν δεν το κάνεις, γιατί είσαι τελείως κενός, ακίνητος, μούχλας. Λοιπόν, τότε λέει μπορείς να νιώσεις την καρδιά του άλλου, να μπεις στην ψυχή του, στο πρόβλημά του, στη ζωή του, να το βοηθάς. Μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος δοξάζει τον Θεό και ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί και να προσεύχεται αληθινά και να έχει τον Θεό. Εάν πράγματι θέλουμε να δοξάζουμε τον Θεό, ας εξετάζομαι, μας τιμούν οι άνθρωποι, μας αγαπούν, χαίρονται να μας έχουν μαζί τους. Το ότι ας πούμε δόξα σε ο Θεός, πηγαίνω καλά και στην κοινωνική συμπαγματική μου ζωή. Δεν το λέει με, σε εγωιστικό πλαίσιο. Το ερμηνεύει και παρακάτω. Μην είσαι λοιπόν παράξενος, απότομος, στριμμένος, τεμπέλης. Αυτά είναι άρνηση ζωής. Αυτό είναι η πνευματικότητα. Μην είσαι παράξενος, απότομος, στριμμένος, τεμπέλης. Ο Μέγας Αντώνης φιλούσε τα χέρια των μοναχών που έκανα γρήγορα τα διακονήματά τους. Γιατί δείχνει ενέργεια ζωής. Το γρήγορο τι σημαίνει? Σκέφτεσαι τον άλλο, θες να το στενοχωρήσεις. Θέλεις να τον αναπαύσεις. Δείχνεις ότι είναι σημαντικός να είναι ο Χριστός. Δεν αφήνεις εκκρεμότητες. Δεν είσαι σε κατάσταση αδράνειας. Γιατί σου είναι σημαντικός και ο χρόνος και ο άνθρωπος. Και άρα το κάνεις και σωστά και γρήγορα. Γι' αυτό λέει, ο Μέγας Αντώνιος λέει, φιλούσε τα χέρια των μοναχών που έκανα γρήγορα το διακόνημά τους. Αν δεν το κάνεις γρήγορα σημαίνει ότι είσαι σε κατάσταση αδράνειας, νοχελικότητος, ακιδείας. Να ξεχνάς τον εαυτό σου και να ζεις σύμφωνα με το πώς οικοδομείται η αδελφότητα και η κάθε καρδιά. Να ξεχνάς τον εαυτό σου. Οι άνθρωποι ξέρετε τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Βάζουμε πολύ νερό στο κρασί μας και πολύ το αμβλύνουμε αυτό το πλαίσιο. Να ξεχνάς τον εαυτό σου. Λέει ο άλλος, τον ξεχνώ, αλλά έχω και αντοχές συγκεκριμένες, δεν μπορώ. Έχω και όρια. Δεν είμαστε όλοι ήδη, σου λέει. Μα αυτό είναι προπόνηση. Όσο προπονείς, τόσο μπορείς. Βάλε ένα ποδοσφαιριστή, ένα μήνα μην προπονεί, θα πάει να κάνει αγώνα. Δεν μπορεί. Θα πει δεν μπορώ, κουράστηκα. Φυσικά. Θέλουν εξάσκηση όλα αυτά τα πράγματα. Από μικρή πρέπει να μας βάζει η μάνα μας να κάνουμε δουλειές. Να μας μάθει. Η σύγχρονη ελληνική μάνα έχει ευνουχίσει τα παιδιά, ιδίως τους άντρες. Δεν κάνουν ποτέ τίποτα για να μην στενοχωρηθούν. Γιατί τα πάει καλά με τον άντρα της και θέλει να παντρευτεί το παιδί της, το αγοράκι της. Και δεν τον αφήνει να κάνει καμιά δουλειά. Και γίνεται βλάξ αυτός όταν μεγαλώσει. Δεν λειτουργεί, δεν καταλαβαίνει. Τι οικογένεια θα κάνει αυτός? Είναι δυνατόν? Επομένως λέει εδώ, λέει να ξεχνάς τον εαυτό σου και να ζεις σύμφωνα με το πώς οικοδομεί την αδερφότητα και κάθε καρδιά. Πολλές φορές αποφασίσαμε όμως αυτά είναι τα όρια μας, αυτές οι δυνατότητές μας. Δεν είναι αυτά. Και αυτό που λέει να ξεχνάς τον εαυτό σου, τι εννοεί? Ποιο είναι το πλαίσιο? Λοιπόν, να ξεχνάς τον εαυτό σου και να ζεις σύμφωνα με το πώς οικοδομεί την αδερφότητα και κάθε καρδιά. Διαφορετικά δεν θα βρεις πουθενά ηρεμία, χαρά και αγάπη, ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Θα κλείνεις στον εαυτό σου εγωιστικά και θα νομίζεις ότι ζεις πνευματικά. Θα φτιάξεις μια φαντασιακή πνευματική ζωή. Να επαναλαμβάνουμε γιατί είναι σημαντικά αυτά. Να ξεχνάς τον εαυτό σου και να ζεις σύμφωνα με το πώς οικοδομεί την αδελφότητα και κάθε καρδιά. Στην οικογένεια αυτό δεν γίνεται. Ξεχνώ τον εαυτό μου και κάνω τι οικοδομεί το όλον, την οικογένεια. Τι βοηθά το κάθε παιδί? Τι βοηθάει τον αδελφό μου? Τι βοηθάει τη γυναίκα μου? Και να οικοδομηθεί ενότητα. Αν όμως εγώ μένω στον εαυτό μου, κάνω κάτι άλλο. Πώς μου μίλησε χθες? Δεν με σεβάστηκε. Τι εννοούσε? Τι είχε στο μυαλό του? Γιατί έτσι φέρεται? Τι σημαίνει? Σκέφτομαι τον εαυτό μου, πληγώνομαι, ταλαιπωρούμε και βγάζουμε τα άλλα πράγματα. Και φέρνω διχασμό, φέρνω ένταση, φέρνω χωρισμό. Και διαφορετικά λέει, αυτό ακριβώς που λέει παρακάτω, δεν θα βρεις πουθενά ηρεμία, χαρά και αγάπη. Ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Θα κλείνεις τον εαυτό σου εγωιστικά και θα νομίζεις ότι ζεις πνευματικά. Το ρίχνεις μετά στα κομποσχήνια. Έχεις πέσει το ξύλο της αρκούδας, έχει γίνει φασαρία, δεν μιλιέσαι, αλλά κομποσχήνι, κομποσχήνι. Να είσαι τόσο βατός ώστε ο άλλος να μπορεί να πατάει επάνω σου όταν γίνεσαι χαλή και σε βατό άλλος. Ο Θεός σε παίρνει και σε κάνει σωτήρι όργανο της Εκκλησίας. Δεν το λέει με έναν τρόπο υποτιμητικό ή τοπαθή. Κάτι άλλο, μιλάει για άνθρωπο που έχει συνείδηση και έχει πνευματική ωριμότητα για να κάνει αυτό. Πρέπει όμως πρώτα εσύ να ευλογείς τον άλλον, να τον επαινείς, να τον ακούς, οτιδήποτε και αν σου πει. Λέει, πρέπει όμως πρώτα εσύ να ευλογείς τον άλλον, να τον επαινείς, να τον ακούς, ό,τι και αν σου πει. Ακόμη και αν ο άλλος είναι παλαβός, ας τον ακούσεις, ας το χαμογελάσεις, ας το πεις ναι. Αυτό το κάνουν οι κοσμικοί, θα το κάνουμε εμείς που είμαστε ή του Θεού. Ο Θεός ανέχεται όλους εμάς, τους θεοπάλαβους. Εμείς δεν μπορούμε να εχθούμε τις δεκάδες και τις εκατοντάδες που αποτελούν το δικό μας κοινωνικό σύνολο. Λέει ακόμα και στον παλαβό να χαμογελάσεις. Να είσαι ευέλικτος. να τον ακούς, να δίνεις σημασία. Στο βαθμό που δίνουμε, τιμούμε τον κάθε άνθρωπο και τον ελάχιστο, αυτό γυρνάει σε εμάς και νιώθουμε ανάπαυση, νιώθουμε χαρά, νιώθουμε ελευθερία. Έρχεται προσευχή τώρα, τότε. Αν όμως αρχίζουμε την κρίση, τους χαρακτηρισμούς, βάζουμε τα πέλα, αρχίζουμε να νιώθουμε μια νοστιά, μια μουντρουχιά, μια δυσαρέσκεια, μια ξυνήλα βγάζουμε στον άλλον, τότε ασφαλώς αυτό θα φέρει ένα σφίξιμο μέσα μας, θα είναι μια μαχαιριά στην καρδιά μας. Ενώ αλλιώς είμαστε ελεύθεροι, άνετοι. Μερικοί άνθρωποι από ταπείνωση ή από διάθεση ομοιώσεως με τους Αγίους νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν τους άλλους να μην τους αγαπούν, να μην τους καταλαβαίνουν, να τους παρεξηγούν. Δηλαδή το παίζουν τρελή, σου το παίζει ταπεινός ο άλλος. Αυτό δεν είναι σωστό. Διότι ο Άγιος πάντα ήταν προσφυλής στους ανθρώπους. Το κάνουμε στους άλλους, να εκθέτουμε τον εαυτό μας στους άλλους, δημιουργούμε πρόβλημα, το παίξουμε ότι είμαστε ταπεινοί και μας βρίζει ο άλλος και το χαιρόμαστε. Το παίζουμε δηλαδή μάρτυρες, σαν χλαμάρες. Αυτό είναι ένας μεγάλος εγωισμός. Κανένας δεν οικοδομεί την Εκκλησία, ούτε δοξάζει τον Θεό και τιμά την πνευματική μας κοινωνία όταν δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Και συνεχίζει. Γεννάται όμως το ερώτημα, μήπως είναι ανθραπαρέσκεια το να θέλουμε να αρέσουμε στους άλλους? Η ανθραπαρέσκεια δεν αναφέρεται στη σχέση μας με τους άλλους, αλλά στα κίνητρά μας. Ποιο είναι το κίνητρο δηλαδή για το κάθε τι? Για να θέλω να με αγαπούν και να με ευλογούν για τη δόξα του Θεού καλώς. Δηλαδή να με αγαπούν και να υπάρχει ενότητα στη σχέση, να υπάρχει συμφιλίωση. Για να προχωρεί ο άνθρωπος, για να οδηγείται στον Θεό. Για να έχει χάρη του Θεού η σχέση. Καλώς. Εάν το κάνω για τη δική μου δόξα, αυτό είναι εγωισμός, ματαιοδοξία. Και σε λίγες μέρες λέει θα αποκαλυφθεί η κενότητά μου ή ο εγωισμός μου, οπότε θα γίνω περίγελος. Δηλαδή το αληθινό φαίνεται και το ψεύτικο στο τέλος. Κανείς δεν μπορεί από κενοδοξία ή υπερηφάνεια να ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και όχι για τη δουλειά. Ενδιαφέρεται για τη δουλειά και όχι για τον άνθρωπο. Για τις καρδιές και όχι για το συμφέρον. Ενδιαφέρεται για το συμφέρον και όχι για τις καρδιές. Αυτό φαίνεται στο τέλος. Ο ταπεινός όμως ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και τις καρδιές, όχι για τις δουλειές και για το συμφέρον. Φαίνεται λοιπόν στο τέλος το αληθινό. Επομένως, η ανθραπαρέσκεια δεν αναφέρεται στη σχέση μας με τους ανθρώπους αλλά με τον Θεό, με το αν είμαστε τίμοι απέναντί του. Δεν μπορώ εν ονόματι της θεαρεσκίας ή της ταπεινοφροσύνης να μην συμπεριφέρουμε καλά στον άλλον. Είτε είναι ταπεινός, είτε είναι εγωιστής ή δαίμονας, πρέπει να του φέρουμε, όπως λέει εδώ ο Μέγας Αντώνιος. Είτε είναι ταπεινός, είτε είναι εγωιστής ή δαίμονας, πρέπει να του φέρουμε, όπως λέει εδώ ο Μέγας Αντώνιος. Μόνο να το κάνω για τη δόξα του Θεού. Για το ότι είμαι θα ένα σώμα, μία εκκλησία, ένας άνθρωπος. Σου δείχνω λόγου χάρη αγάπη. Γιατί σου τη δείχνω? Μήπως κρύβω κάτι πονηρό μέσα μου? Δεν πρέπει η αγάπη μου να αφορμάται από εγωπαθή, εγωκεντρικό ελαττήριο. Δεν σε αγαπώ για να έχω συμφέρον προσωπικό. Δεν σε αγαπώ με σκοπιμότητα. Δεν σε αγαπώ με ιδιοτέλεια. Δεν είναι αγάπη αυτό. Σε αγαπώ γιατί έτσι και γιατί έτσι ενωνόμαστε με τον Χριστό. Ας μην μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι αυτό που λέει ο Άγιος είναι θραπαρέσκεια. Ο Σατανάς μας βάζει αυτό το λογισμό. Διότι όταν συμπεριφερόμαστε έτσι, οι άνθρωποι μας καταλαβαίνουν, μας αγαπούν και νιώθουμε όμορφα, άνετα, χαρούμενα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στο κοινόβιο ούτε δύο άνθρωποι μαζί αν δεν φερόμεθα έτσι. Για να υπάρχει αρμονική σχέση και να υπάρχει ευλογία του Θεού και να υπάρχει ειρήνευση στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, στον χώρο που ζει ο καθένας, χρειάζεται να φερόμαστε με αυτόν τον θετικό τρόπο. Αυτό φέρνει ειρήνη στην καρδιά μας, φέρνει ανάπαυση, φέρνει προσευχή. Όταν ο άλλος λέει, συνεχίζει, δεν με καταλαβαίνει, όταν ο άλλος δεν με χαίρεται, δεν με θέλει, όταν ο άλλος κοιτάζει να ξεγλιστρήσει από κοντά μου, όταν μου αρνείται, εγώ νιώθω μοναξιά, νιώθω άσχημα, αβέβαια, νιώθω αποτυχημένος και μια μέρα θα φύγω από το μοναστήρι, θα φύγω και από το γάμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι όταν όλος δεν με καταλαβαίνει, δεν με χαίρεται, δεν με θέλει, όταν κοιτάζει να ξεγλυσεί από κοντά μου, τότε αρχίζουν τα δυσάρεστα πράγματα. Άρα είναι σημαντικό να εμπνεύσω τον άλλον, ούτως ώστε να θέλει να με καταλάβει, να με χαίρεται, να με θέλει και να μην απομακρύνεται από κοντά μου. Τότε μένει η σχέση, μένει η οικογένεια, μένει η κοινότητα. Αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Όλοι μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν οι άλλοι δεν μας αγαπούν, φταίμε εμείς. Να, ένα άλλο πρόβλημα. Κάνουμε παράπονα ότι δεν μας αγαπούν και δεν μας καταλαβαίνουν. Πόσοι δεν το λέμε αυτό? Δεν με καταλαβαίνουν, πάστα. Δεν με αγαπούν. Βέβαια, από μικρός έτσι, από μικρή, κανείς δεν με αγάπησε. Είχα μια άσχημη ζωή, μια ταλαιπωρή, κακή τι είχα. Με ξέχασε και ο ίδιος ο Θεός. Και άρχισε το κλαψούρισμα, έτσι φτιαχνόμαστε. Δεν νιώθουμε σημαντικοί στην αγάπη του Θεού και αρχίζουμε κλαψούρισμα για να νιώθουμε σπουδαίοι. Όμως λέει εδώ, όλοι μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν οι άλλοι δεν μας αγαπούν, φταίμε εμείς. Δεν το καταλαβαίνω επειδή κρίνουμε τα πράγματα με τη λογική και με ανθρώπινα κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, κάθε μέρα σε επιπλήττω γιατί δεν κάνεις ωραία το εργόχειρό σου και εσύ με αποστρέφεσαι. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να βρω κάποιον τρόπο ώστε να καταλάβεις από μόνος σου το λάθος. Όταν λοιπόν δεν μας αγαπούν οι άλλοι, φταίμε εμείς. Ο τρόπος που τους πλησιάζουμε, ο τρόπος που τους κρίνουμε, πόσο ευέλικτοι είμαστε. Μπορούμε να πούμε την ίδια αλήθεια με διαφορετικό τρόπο, να μην εκθέτουμε τον άλλο, να μην τον προσβάλλουμε τον άλλο. Να τον ενεργοποιούμε, να του δίνουμε όρεξη, να του δίνουμε ελπίδα, να του δίνουμε χαρά. Και λέει εδώ, εάν είμαι απότομος και λέω στον άλλο ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, τότε ο άλλος με αποστρέφεται, δεν με θέλει. Πρέπει να βρω κάποιον τρόπο ώστε να καταλάβεις από μόνος σου το λάθος. Να σου δείξω ένα όμοιο, πολύ ωραίο εργόχειρο και εσύ από μόνος σου να διαφερθείς πώς γίνεται. Ακόμη και όταν άλλος αμαρτάνει, δεν θα του πω ο Θεός θα σε κάψει. Αυτός δεν ξέρει τι θέλει ο Θεός. Ακόμη και όταν άλλος αμαρτάνει, δεν θα σου πω ότι ο Θεός θα σε κάψει. Δηλαδή, ακόμη και να αμαρτάνει ο άλλος, δεν θα του πω ότι έκανες αμαρτία. Δεν το επισημάνω το πρόβλημα. Θα τον κάνω εχθρό μου και δεν θα ωφεληθεί. Μα θα άλλος θα πει, τώρα όλοι το λέμε αυτό. Ναι, αλλά και άμα συνεχίσει να κάνει το λάθος, θα πρέπει να το πούμε. Και αν χαθεί η ψυχή αυτή, συνεχίζει ο γέροντας και λέει, ακόμη και τον άλλο αμαρτάνει, δεν θα του πω ο Θεός θα σε κάψει. Και λέει παρακάτω, αυτός δεν ξέρει τι θέλει ο Θεός. Τι νομίζουμε, ότι ο άλλος δεν ξέρει την αμαρτία και την σωστό και τη λάθος, το πούμε εμείς και θα το καταλάβει? Το ξέρει, αλλά υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο, κάποια άλλη αιτία που έχει μεγαλύτερη δύναμη μέσα στην ψυχή του. Επομένως, ό,τι και να του πω, δεν έχει τη δύναμη να επιβληθεί μέσα στην καρδιά του. Άρα, δεν έχει νόημα να πω στον άλλο κάνει αμαρτία. Και αυτό που λέμε να το πούμε, γιατί θα χαθεί. Μα ξέρει ο άλλος την αμαρτία. Ξέρει πολύ καλά την αμαρτία. Αλλά λέει, έχει άλλο κίνητρο μέσα του, άλλη δύναμη μέσα του, που δεν μπορεί να αντισταθεί και κάνει το κακό. Εκτός, λέει, αν πράγματι ο άνθρωπος αγνοεί κάτι και του το πούμε, μόνο αν πράγματι ο άνθρωπος αγνοεί κάτι και του το πούμε με έξυπνο τρόπο, θα το αρπάξει αμέσως. Και αν μας ζητήσει πιο πολλές πληροφορίες, θα του τις δώσουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Παραβαίνει στον κανόνα του Μεγάλου Αντωνίου. Μην εκθέτεις τον εαυτό σου, μια χαρά είσαι όπως όλοι. Είπα στην αρχή να μην μοιραζόμαστε πράγματα. Εσύ είσαι σίγουρη? Ναι. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων. Τα πάθη να μην μοιραζόμαστε. Όχι τα προβλήματα. Να μοιραζόμαστε τα πάθη. Άλλο αυτό. Να μοιραζόμαστε τη ζωή μας, την καρδιά μας με τους άλλους, στο βαθμό που κι ο άλλος έχει δεκτικότητα, όχι στον καθένα. ούτε θα εκθέτουμε τον εαυτό μας και τον κάνουμε περίγελο, να μιλάμε για τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Αυτό είπαμε στην αρχή, ναι. Για τα πάθη. Να μην λέμε, να το παίζουμε άνετοι και εγώ είμαι ένας βρωμιάρης, ένας ανήθικος και έκανα αυτό και έκανα το άλλο. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Όχι. Αλλά το να μοιραστώ τον προβληματισμό μου, να ανοίξω την καρδιά μου, να πω την αγωνία μου, να πω την εμπειρία μου, να πω την ανησυχία μου, να συζητήσω με κάτι σημαντικό που εκφράζει η καρδιά μου, αυτό είναι απαραίτητο. Ή όταν άλλος είναι κρυψίνος, είναι προβληματικός. Έτσι δεν είναι? Όταν είναι κρυψίνος, δηλαδή του λες πού ήσουν, πού ήμουν εδώ. Πού εδώ, να εδώ. Πού πήγες, πήγα κάπου. Τι θα σε φάει ρε ο άλλος? Σου λέει άλλος πήγα εδώ, έκανα εκείνο, τι γίνεται, πήγα εδώ, είδα το στάδε και σου μοιράζεται. Και άλλος λέει θα λείπω. Αυτό είναι κόμπλεξ. Είναι αναπηρία αυτό το πράγμα. Τι φοβάσαι? Αυτός είσαι ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνεις ποτέ υγιή σχέση. Μα όχι, δεν είναι δικός μου άνθρωπος. Άμα παντρευτώ θα είμαι εντάξει. Άμα δεν το κάνεις στην καθημερινότητά σου, ούτε με τον άνθρωπο σου ή με τη γυναίκα σου το κάνεις. Άρα μοιράζομαι την καρδιά μου. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι μέλος του ιδίου σώματος, νιώθω ότι είμαι στην οικογένεια, με διάκριση βεβαίως, να ξέρω τι μπορεί να ακούσει ο άλλος, αλλά δεν εκφράζω τα πάθη μου να τα κάνω κοινά σε όλους για να το παίξω άνετος και ωραίος. Δεν αφορούν τα πάθη των άλλων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εκθέτω τον εαυτό μου, χάνω το κύρος μου και ποια συνέχεια έχει πνευματική? Όταν θέλω να σηκωθώ, δεν σηκώνομαι εύκολα, γιατί έχω ταυτίσει τον εαυτό μου με τα πάθη, γιατί το έμαθαν και όλοι και έγινε κοινή συνείδηση. Νομιμοποιώ κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μου. Χάνει τη σοβαρότητα της μετάνοιας. Το παίζω άνετος, δηλαδή λέω έκανα, ναι ρε παιδί μου σκότωσα, τι έκανα κάνουμε. Είμαι παλιά άνθρωπος, είμαι εγκληματίας. Πες το. Χάνει τη δύναμή του η έννοια της αμαρτίας και η μετάνοια. Και ταυτόχρονα όταν θέλω να σηκωθώ δεν θα έχω τη δύναμη, γιατί θα βλέπω τους άλλους και θα θυμάμαι την αδυναμία μου και δεν θα πάρω ελπίδες που θα δω. Ο άνθρωπος μπορεί να σηκωθεί όταν πιστεύει ότι μπορεί να ελευθερωθεί από κάτι. Όταν όμως ο κόσμος ξέρει τα πάθη μου, δεν παίρνω δύναμη για να σηκωθώ. Δεν πιστεύω στην αξία μου. Το καταλάβατε? Καμιά φορά τα λέμε και από εγωισμό, δηλαδή. Προβάλλω το κακό μου από εγωισμό, το νομιμοποιώ, χάνει η μετάνοια τη δύναμή της, γιατί λέγοντάς πολλές φορές χαλαρώνει η συνείδησή μου και ταυτόχρονα, χωρίς να το καταλάβω, αρχίζω να μην πιστεύω στην προσωπική μου αξία και είναι απαραίτητο αυτό για να μπορέσει να σηκωθεί κανείς. Μα πώς έρχεται η μετάνοια? Πας στην εξομολόγηση, λες τα χάλια σου και βλέπεις την αγάπη του Θεού και λες «Μπα, αξίζω, με αγαπά ο Θεός». Και αυτή η αίσθηση αξίας που σου δίνει ο Θεός, της αγαπάς, σου δίνει το κίνητρο να σηκωθείς. Όταν λοιπόν γίνει κοινή συνείδηση πόσο χάλια είμαστε, γιατί το ξέρει ο κόσμος, κάπου δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε στην αξία μας, την προσωπική, να σηκωθούμε. Και εξάλλου κάτι επεξομολογήθηκε, δεν υπάρχει, γιατί το λέω. Κάτι επεξομολογήθηκε, δεν υπάρχει ενώπιση, γιατί το λέω συνέχεια. Για να το παίξω μάγκα, ότι είμαι αρνήθικος. Είμαι, τι να κάνουμε, αλλά το μάθει ο κόσμος, όλοι οι φίλοι. Αφού το ξέρω ο Θεός, τι με νοιάζει να το μάθουν οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να το μάθουν και οι άνθρωποι. Όταν κάποιος έχει συστολή για την ανηθικότητά του, δεν έχει την διάθεση να τη λέει παντού. Σημαίνει την γελιοποιεί και την υποβαθμίζει και άρα υποβαθμίζει και τη μετάνοια του. Κάτι άλλο? Παρακάτω. Άντε και το ρολέι αργά, αργεί. Λοιπόν... Εάν βλέπεις ένα τον αδελφό να μαρτάνονται αμαρτίαν μη προς θάνατον, μη καταφρώνει αυτού, μη υποτίμα αυτόν και μην τον καταδικάζει, ότι θα πέσεις εις τα σχήρας των εχθρών σου. Για ιανδήποτε άλλη αμαρτία μην καταφρονήσεις τον άλλον, μην τον υποτιμήσεις, μην τον καταδικάσεις, μην πεις την αμαρτία του σε άλλον. Κράτησέ την μέσα σου και πες τη μόνο στον πνευματικό σου. Αν φέρεσαι έτσι, όλοι θα σε μακαρίζουν και θα σε ευλογούν. Διαφορετικά θα πέσεις στην ίδια ή και σε μεγαλύτερη αμαρτία. Θα πέσεις στα δόντια των δαιμόνων, στα χέρια των εχθρών, σε αρρώστιες, σε δυσοδίες. Λέει κάτι πολύ γνωστό βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να το ξαναλέμε και να το θυμόμαστε, να μην καταφρονούμε κανέναν άνθρωπο. Όλοι μας, όλοι γύρω μας κάνουν λάθη, αμαρτάνουν. Ποιος άνθρωπος δεν αμαρτάνει? Και μία ημέρα να είναι η ζωή μας, πάλι αμαρτάνουμε. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή, ώστε να μην μας ξεφύγει λέξη που υποτιμά τον αδελφόν μας. Εάν μας ξεφύγει και μια λέξη, δεν πρόκειται να μας συγχωρέσει ο Θεός, διότι αυτό δείχνει σκληρότητα, αναισθησία, πλήρη απουσία του Θεού από την καρδιά μας. Γίνεται κάτι, πρέπει να πάρουμε το μέρος του αμαρτωλού, να προσευχηθούμε για αυτόν στον Θεό, να του δείξουμε αγάπη και τιμή ώστε να νιώσει ότι έχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να βρούμε το αρμόδιο πρόσωπο που μπορεί να το ανορθώσει στη ζωή. Τι ωραία που το λέει εδώ. Γίνεται κάτι, πρέπει να πάρουμε το μέρος του αμαρτωλού, να προσευχηθούμε για αυτόν στον Θεό, να του δείξουμε αγάπη και τιμή. Αυτή είναι η πνευματική ευαισθησία, ώστε να νιώσει ότι έχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό που είπαμε και πριν, είναι σημαντικό να νιώσει ο αμαρτωλός την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να μπορέσει να αναορθωθεί. Όμως όταν εμείς διαρκώς εκθέτουμε εαυτό μας, χάνουμε την αξιοπρέπεια και δεν έχουμε τη δύναμη να αναορθωθούμε. Θα υποστηρίξουμε τον αμαρτωλό, θα δώσουμε και εμείς παρηγοριά στον εαυτό μας αν είμαστε στην αμαρτία. Γιατί το σημαντικό είναι να σηκωθούμε. Και για να σηκωθούμε χρειάζονται ελπίδες, παρηγοριά. Να περιφρονήσουμε προς στιγμή το μέγεθος αμαρτίας, αν αυτό μας βοηθάει για να σηκωθούμε. Και μετά τα χρειαστεί το θυμηθούμε. Ώστε να νιώσει ότι έχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να βρούμε το αρμόδιο πρόσωπο που μπορεί να τον ορθώσει στη ζωή. Μην καταφρονήσεις λοιπόν τον αδελφό σου μέσα σου. Μην πεις αυτός όλο σχολιάζει, όλο αμαρτάνει. Μην καταφρονήσεις λοιπόν τον αδελφό σου μέσα σου. Μην πεις αυτός όλο σχολιάζει, όλο αμαρτάνει, όλο κουτσομπολεύει. Εσύ να μην σχολιάζεις, να μην πηγαίνεις μαζί του, για να πρόκειται να σε παρασύρει στο κουτσομπολιό. Εσύ θα τον τιμάς, η ζωή σου όμως θα είναι ανεξάρτητη από τη δική του. Ούτε υποτιμητικό βλέμμα μην του ρίξεις, διότι θα πέσεις εις τα σχήρα στον εχθρό σου. Ούτε υποτιμητικό βλέμμα. Πόσο λεπτότητα έχουν αυτοί οι άγιοι μας, βρε παιδάκι μου. Λεπτότητα, ευαισθησία. Εμείς είμαστε χύμα. Είμαστε χοντράνθρωποι. Νομίζουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα και κάνουμε τόσα εγκλήματα καθημερινά. Ούτε βλέμμα υποτιμητικό, να υπερασπιζόμαστε τον αμαρτωλό, να του αναδεικνύουμε την ανθρώπινη την αξιοπρέπεια. Αυτή είναι λεπτότητα. Είναι δυνατό να έχουμε αυτά τα στοιχεία και να μην υπάρχει προσευχή μέσα μας? Είναι δυνατό να μην τα έχουμε αυτά και να υπάρχει προσευχή? Δεν μπορεί. Να είσαι σκληρός, άγαρπος, ανέστητος, απρόσεκτος, ό,τι σου κατέβει να λες, να κρίνεις τον άλλο και θα έρθει προσευχή. Θα πας το βράδυ να προσευχηθείς και θα βαριέσαι. Θα χασμουργέσαι, θα σου φαίνεται ότι είναι 100 ώρες, θα νιώθεις 100 κιλά ότι είσαι, 200 κιλά. Και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Εάν όμως έχεις αυτή τη λεπτότητα, πετάς. Βγαίνει η προσευχή. Νιώθεις ανάπαυση. Αυτό δεν το αναφέρει να το κάνουμε σε άσχετους ανθρώπους, πρώτα στους δικούς μας ανθρώπους. Στην οικογένειά μας. Στο σύζυγό μας, στη σύζυγό μας. Στα αδέλφια μας. Στους οικείους μας, στους πιο κοντινούς μας και μετά παρά έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κυρίως εκεί κοντραριζόμαστε. Εκεί βγαίνει ο εγωισμός. Στους ξένους είμαστε άνετοι. Δεν έχουμε κάτι να αλλάξουμε, κάτι να συγκριθούμε, κάτι να, ένα κοινό παρονομαστεί για να έχουμε πρόβλημα. Ο Μέγας Αντώνιος είναι αποφθεγματικός και κατηγορηματικός στο σημείο αυτό. Λέει, δέστε τι λέει. Είναι αδύνατον άνθρωπος που δεν τιμά τον αμαρτωλόν, που μέσα του τον ελέγχει, να μην το ρίξει ο Θεός σε μεγάλα κακά και αμαρτήματα, για να καταλάβει και να μάθει, ανθόν έπαθε την ταπείνωση και την αγιότητα. Τι ωραία που το λέει. Αυτό να το πούμε αργά, να το ακούσω πρώτα εγώ, γιατί είμαι μεγάλος κοτσομπώνης και κατακριτής και μετά εσείς. Είναι αδύνατον άνθρωπος που δεν τιμά τον αμαρτωλό, που μέσα του τον ελέγχει, να μην το ρίξει ο Θεός σε μεγάλα κακά και αμαρτήματα, για να καταλάβει και να μάθει αν θον έπαθε την ταπείνωση και την αγιότητα. Καλύτερα λέει να συγκυλιστείς μέσα στο βούρκο της αμαρτίας του άλλου παρά να το δικάσεις ή να τον ελέγξεις ή να τον κατηγορήσεις μέσα σου. Άκου τη χοντρή κουβέντα. Και λέμε το λέει έτσι για να εντυπωσιάσει. Αν το εννοεί, και μάλλον το εννοεί. Δηλαδή πνευματικά είναι καλύτερα να κάνεις τις αμαρτίες που κάνει ο άλλος, να πέσεις στο βούρκο παρά να το δικάσεις ή να τον ελέγξεις ή να τον κατηγορείς μέσα σου. Για ποιο λόγο? Γιατί αν πέσεις στο βούρκο θα μετανοήσεις. Αν το δικάσεις ή να τον ελέγξεις ή να τον κατηγορήσεις, δεν έχεις κάτι να μετανοήσεις, γιατί είσαι ο δικαστής εσύ. Κλέφτες και αστυνόμοι. Είσαι εσύ που τον κρίνεις, άρα εσύ από πάνω δεν έχεις για κάτι να μετανοήσεις και άρα δεν έχεις ελπίδες. Θα πάμε σε ένα τελευταίο. Λέει ένα χωρίο προς Γαλάτας επιστολής. Μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση, την αναλύει? Μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Μάλλον είμαστε, γνωριζόμαστε από τον Θεό, παρά εμείς γνωρίζουμε τον Θεό. Ενώ εμείς αναζητάμε τον Θεό, στην πραγματικότητα εκείνος μας κυνηγάει. Ενώ εμείς υποσχόμεθα ότι θα τον αγαπήσουμε, αγαπούμε εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας, αυτός τελικά μας αγαπά. Λέει, ενώ εμείς νομίζουμε ότι αναζητούμε, στην πραγματικότητα εκείνος μας κυνηγάει. Ενώ εμείς υποσχόμεθα τον αγαπούμε, αυτός στην ουσία μας αγαπά τελικά. Και ενώ εμείς ζητάμε να δούμε τον Θεό, στην πραγματικότητα αυτός μας βλέπει. Εκείνος μας προλαμβάνει σε όλα και ενεργεί αντί για μας, μέχρι που προσεύχεται και μέσα μας αντί για μας. Δηλαδή τι γίνεται, όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτός μας ψάχνει, αυτός μας κυνηγάει, αυτός μας αγαπάει, αυτός προσεύχεται μέσα μας, αυτός μας γνωρίζει και αυτός μας βλέπει. Και λέει ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Όταν λέει εγώ σε αγκαλιάσω και σε τιμήσω, θα πεις ότι είμαι καλός, ότι σε αγαπώ, γνώρισες ότι είμαι αγάπη. Αλλά εσύ με γνώρισες ή εγώ που σε γνωρίζω και ήρθα και σε αγκάλιασε και σου αποκάλυψε την αγάπη μου? Δηλαδή αυτός που αγκαλιάζει γνωρίζει. Σε γνωρίζω, σε αγκαλιάζω για να γνωρίζεις την αγάπη μου. Έτσι κάνει και ο Θεός. Όταν εγώ σε αγκαλιάσω και σε τιμήσω, θα πεις ότι είμαι καλός, ότι σε αγαπώ. Γνώρισες ότι είμαι αγάπη. Αλλά εσύ με γνώρισες ή εγώ που σε γνωρίζω και ήρθα και σε αγκάλιασα και σου αποκάλυψα την αγάπη μου? Πιάνω το μάτι και τον αγκαλιάζω, που σημαίνει σε ξέρω, σε αγαπώ και σου δείχνω την αγάπη μου. Εγώ έκανα την κίνηση αυτή, επομένως εγώ πρόλαβα και σε γνώρισα. Έτσι και ο Θεός μας προλαμβάνει και εμείς γνωρίζουμε Αυτόν, ο οποίος διά της αγάπης Του έχει συνδεθεί μαζί μας. Έρχεται, μας εναγκαλίζεται ο Θεός, μας αποκαλύπτεται ο Θεός, αλλά πρώτα Αυτός μας γνώρισε. Με το να γίνουμε γνωστοί, σημαίνει ότι συμπεριλαμβανόμεθα μέσα εις τον Θεόν ως ένα εναγκάλισμα. Γινόμενοι έτσι γνώστες της γνώσεώς Του. Αυτό γνωσθέντηση του Θεού, αυτό είναι. Γινόμαστε εναγκάλισμα του Θεού. Αυτό σημαίνει είμαι γνωστός του Θεού. Όταν λέει γνωσθέντες υπό του Θεού, δηλαδή είμαι γνωστός του Θεού, σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνομαι μέσα στο Θεό ως ένα αγκάλισμα. Νιώθω την αγκαλιά του Θεού και μεταλαμβάνω από τη γνώση Του. Έτσι γινόμαστε γνώστες της γνώσης Του. Αυτό είναι η θεολογία, αυτό είναι η γνώση του Θεού. Δεν είναι καταλάβει το μυαλό μου, γεύομαι, βιώνω το αγκάλιασμα του Θεού, την περιβολή του Θεού, με περιβάλλει ο Θεός, και μεταλαμβάνω από τη γνώση Του. Με γνωρίζει ο Θεός, με αγκαλιάζει ο Θεός, γίνομαι γνωστός του Θεού και μετέχω στη γνώση του Θεού. Και ταυτόχρονα γνωρίζω το πραγματικό μου είναι. Γνωρίζω έτσι από καραμπόλα αν θέλετε και τον εαυτό μου. Δηλαδή γίνομαι μια κτηνογραφία ενώπιον του Θεού και βλέπω και τον εαυτό μου. Βλέπω το είναι μου. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Σημείωνος Θεολόγος στα ποίηματά του. Είναι μια αντανάκλαση του Θεού. Επομένως, γευόμενος των Θεών, γνωρίζω τον Θεό και αυτός πρώτος με γνώρισε και μετέχω σε αυτή τη γνώση που μου χαρίζει. Δεν μπορούμε να παραπονηθούμε ότι ο Θεός στερεί κάποιον από κάτι ή όλους μας από κοινού. Ουδενός μας υστερεί, πλούσια τα ελέη Του. Όλες οι καρποφορίες μας προέρχονται από τον Θεό. Ποια που είναι στήρα μπορεί να γεννήσει Και ποια που δεν είναι στήρα μπορεί να βεβαιώσει ότι θα γεννήσει. Στήρες τεκνοποίησαν όταν θέλησε ο Θεός. Έτσι και η προσευχή μας και η πρόθεσή μας να κάνουμε κάτι καλό είναι κίνηση της χάριτος του Θεού. Όλα τα κάνει ο Θεός. Άρα και η πρόθεσή μας να κάνουμε κάτι καλό είναι κίνηση της χάριτος του Θεού. Αλλά και οι γνώσεις μας, η διανοητική ή αυτή που εκπηγάζει από την καρδιά μας από ανθρώπινη δύναμη είναι στην πραγματικότητα μια κίνηση αποκαλυπτική του Θεού, μας αποκαλύπτεται ο Θεός. Ακόμη λέει και η διανοητική γνώση είναι δώρο του Θεού και η καρδιακή γνώση. Ο Θεός θέλησε και έχουμε τη γνώση. Όλα είναι του Θεού. Και η γνώση και το βίωμα και η καλή μας διάθεση και η καλή μας πρόθεση και τα αγαθά μας κίνητρα. Και όλα αυτά γίνονται γιατί μας εναγκαλίζεται ο Θεός. Άρα στόχος μας είναι να ψάξουμε το εναγκάλισμα του Θεού. Μα ο Θεός το δίνει. Άρα τι χρειάζεται να κάνουμε, να αφαιθούμε στην αγκαλιά του Θεού. Όχι να τη διεκδικήσουμε, γιατί δίνεται να αφαιθούμε στην αγκαλιά του Θεού. Και θα αφαιθούμε στην αγκαλιά του Θεού αν πάψουμε να σκεφτόμαστε και να υπολογίζουμε και να έχουμε λογισμούς και να κάνουμε σχεδιασμούς και προβλέψεις. Ξέρει ο Θεός πως θα τα οικονομήσει όλα. Είναι μάστορας καλός. Ο Χριστός, ο Θεός χρησιμοποιεί τον χρόνο πολύ όμορφα για να τακτοποιήσει τα πράγματα και να μας δώσει ελπίδες και τρόπους σωτηρίας. Όταν λοιπόν γίνει αυτό το πράγμα, τότε μας είναι κατανοητά και τα πρώτα που είπαμε. Ότι δεν κατακρίνουμε τον αμαρτωλό, αλλά τον υπερασπιζόμαστε. Το ότι δεν εκθέτουμε τον εαυτό μας, δεν τον προβάλλουμε είτε θαυμάζοντάς τον είτε κατηγορώντας τον και προσπαθούμε να δίνουμε χαρά στους ανθρώπους. Και να γίνομαστε ευχάριστοι στους άλλους. Το να γίνω ευχάριστος στον άλλο δεν είναι απλώς μόνο τιμητικό για εμένα, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Όταν γινόμαστε όλοι ευχάριστοι στους άλλους, γίνεται κάτι πολύ σημαντικό που δεν το καταλάβαμε μέχρι τώρα. Οικοδομείται καλύτερα η κοινωνία, η κοινότητα, η οικογένεια και η εκκλησία. Το σώμα. Δεν το κάνουμε ατομικά, για να είμαι απλώς ευχάριστος και να λαμβάνω χαρά από τον άλλον. Αν το κάνουμε όλοι, αλλάζει η κοινωνία. Υπάρχει ειρήνευση, υπάρχει ανάπαυση, υπάρχει χαρά, υπάρχει ελευθερία. Αλλιώς υπάρχει απομόνωση. Ο άνθρωπος, ο εγωιστής πώς φαίνεται, απομονώνεται. Κλείνεται στον εαυτόν του. Φοβάται να μην γίνει γνωστή η ιδιωτική του ζωή. Και δεν μιλάμε για αμαρτίες. Το τι πήγε, που έφαγε, με ποιον μίλησε, ποιον είπε τα μυστικά του, 1000 πράγματα. Έχει τις φοβίες του, τις ανασφάλειές του, νιώθει ότι ο άλλος είναι απειλή ή μάλλον το παίζει κρυψίνους για να νιώθει ότι είναι σημαντικός. Δηλαδή όταν περιβάλλουμε μία μυστικότητα τη ζωή μας, προσπαθούμε να το παίξουμε ότι είμαστε σπουδαίοι και σημαντικοί. Και αυτό πάλι στο βάθος κρύβει μία ανασφάλεια. Ο άνθρωπος του Θεού που έχει αυτό το αγκάλισμά του, είναι άνετος, είναι απλός. Να επιδιώξουμε λοιπόν στη ζωή μας να είμαστε απλοί και άνετοι, χωρίς λογισμούς, χωρίς κατακρίσεις, να δίνουμε χαρά στους άλλους. Και αυτή η χαρά θα γυρίσει πολλαπλάσια σε εμάς και θα βγει και η προσευχή, θα βγει το πανηγύρι. Γιατί για πανηγύρι είμαστε φτιαγμένοι, όχι για κλαψουρίσματα. Άντε τώρα στο καλό. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Τετάρτη βράδυ έχουμε αγρυπνία.